Dnes hráme doma. Dobrý večer. Vítam vás všetkých na poslednej predvolebnej debate denníka N, ako zachrániť demokraciu. Máme ešte pár hodín, kým neplatí volebné moratórium, tak dúfam, že si to spolu užijeme. Už teraz môžem povedať, že sa tu stretneme aj po voľbách, rovno v pondelok, aj s Michalom Vašečkom, ale teda to už bude iné Slovensko. Uvidíme, aké. A som rada, že ste prišli. Ja som novinárka denníka N, Monika Tódová, a hostiami dnešnej debaty sú komentátor, politický analytik Marian Leško.
Dobrý večer.
Spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečka.
Dobrý večer.
A šéfredaktor denníka N, Matúš Kostolný.
Dobrý večer.
Sú 3 dni pred voľbami a my vôbec nevieme, ako dopadnú. A minulé voľby bolo jasné aspoň to, že Robert Fico končí. Milan, prečo to dnes nevieme?
No, predovšetkým preto, lebo pred 4 rokmi nielen Slovensko, ale aj svet vyzeral inak. A Slovensko sa v podstate ocitá spolu s väčšinou, aspoň minimálne severnej pologule, ako naozaj v takej, tomu sa hovorí, dokonalá búrka, kde sa proste zlievajú viaceré búrky dohromady a prvou bola pandémia, potom teraz klimatická kríza, vojna na Ukrajine a to všetko spôsobuje naozaj také turbulencie, že tá slovenská spoločnosť, ktorá je v zásade krehká, to vieme a dneska sa to ukazuje. Takže jednoduchá odpoveď je, že z tohto dôvodu, Fico to samozrejme využil, takže tie voľby vlastne ukážu iba to, že či tá slovenská spoločnosť, jej časť, aká veľká je tá, ktorá prešla teda pod vplyv toho ruského barbarstva, a tá druhá, aká je veľká tá druhá, ktorá predsa len vidí svoju budúcnosť v európskej civilizácii. Takto jednoduché to je.
Maroš, je to napínavé aj pre teba, alebo ty ako taký skúsený analytik už niečo vidíš a tušíš z tých posledných prieskumov?
Som nevedel, že hneď od začiatku mi tu bude niekto vyhadzovať vek na oči. No, keby som sa tváril, že viem niečo viac, ako vieme všetci tu, čo sme v tejto sále, tak by to bola odo mňa trúfalosť a opovážlivosť. Tam je v hre toľko neznámy, že každý, kto by povedal, že vie, ako to bude, tak vyslovene zavádza. Ja som mal kamaráta na vysokej škole, ktorý sa nepripravoval na skúšky a išiel vždy na riziko, na skúšanie. Občas mu to vyšlo, zväčša nie. A keď vyšiel z tej miestnosti, tak vždy povedal, nedá sa všetko uhadnúť. Tak aj ja hovorím, že toto sa nedá uhadnúť, ale jedno by som chcel povedať, že my keď sme v decembri, v januári s týmito debatami začínali, tak s pocitom, že nesmieme pripustiť, aby na Slovensku vyhralo to sklamanie nad tým, čo robili Matovič s Hegerom, Sulík s Remišovou, Kolár s Krajniakom. A myslím si, že tá spoločnosť sa nejakým spôsobom sebazáchovne zmobilizovala. Nehovorím, že je to rovnaká mobilizácia ako v 98., 2010., 2020., ale predsa len nejaká mobilizácia bola. Takže môžeme sobotu večer a nedeľu ráno očakávať, že nedopadne to úplne tak zle, ako sme sa báli.
To znamená, že to, čo si sa ty najviac bál, že Fico s fašistami získajú ústavnú väčšinu, toto minimálne si dnes už myslí, že sa nestane?
No, toho sa bojím stále, ale už sa nestrhávam zo sna.
Matúš, ty si pred poslednými voľbami tiež takto vlastne v rovnakom čase pred moratóriom napísal, aby ľudia nemysleli na strach z Matoviča, že je dôležité, aby Fico skončil. A napísal si, akokoľvek to môže byť s Matovičom divoké, akokoľvek môže pocit zmeny kaziť Boris Kolár, nie je najmenšej pochybnosti, že to bude lepšie ako roky s Ficom. Bolo to lepšie ako roky s Ficom?
Možno to bude vyzerať ako urážka teda toho, čo sme zažili za posledné 3,5 roky, ale určite to bolo lepšie ako roky s Ficom. Už len to, že sa podarilo prerušiť to nepretržité vládnutie Roberta Fica tých 12 rokov, tak to je podľa mňa tak dôležitá vec, ktorá dáva nádej, že ak nie teraz v sobotu, tak potom neskôr budeme vedieť pokračovať normálnym spôsobom. A to, že to bolo lepšie ako roky s Ficom, podľa mňa najlepší dôkaz toho je tá galéria odsúdených a obvinených a podozrivých. My sme za posledné dni zverejnili niekoľko takých textov a to je viac ako 40 ľudí, ktorí už poznajú svoj trest. Viac ako 130 ľudí, ktorí sú podozriví. A to sú ľudia z Ficovej éry. To je podľa mňa najlepší dôkaz toho, že to, že tu nebol teraz 3,5 roka Fico, bolo veľmi dôležité.
Ja som si nechala zapnutý telefón aj hodinky, keby náhodou do konca toho moratória ešte nejaké video sa zverejnilo, tak budem vás informovať, práve sme poslali notifikáciu, že sme si predvolali maďarského veľvyslanca, takže zatiaľ je všetko v poriadku. No ale na strach, z koho nemajú ľudia myslieť teraz, keď idú voliť?
Teraz nemám takú náladu, ako som mal pred tými 3,5 rokmi, čiže v tomto momente si skôr myslím, že by mali byť ľudia plní odhodlania a podľa mňa sa nemáme čoho báť. Čiže v tomto momente je to v našich rukách. Ak v nedeľu sa na nás bude škeriť Fico, no tak potom sa môžeme začať báť a mobilizovať a nevzdávať sa.
Už od januára prestávam čítať tvoje signály, Maroš. No, Matúš ešte v tom predvolebnom texte pred tými 3,5 rokmi napísal, že Fico, Kaliňák, Žužová, Jankovská a podobne ten zoznam bol dlhý, sa trasu a vedia, že ich časy sa skončili. Maroš, skončili sa?
No, pre niektorých sa skončili určite, lebo napríklad Kočner, Žužová a Kováčik, tí skončili tam, kde sú. Niektorí sa trasú, pretože celkom vážne im to hrozí. Niektorí museli dokonca odísť z politického dôchodku, ako napríklad Kaliňák. Takže zjavne im nie je všetko jedno. Zjavne si uvedomujú, že ak by to neprerušili, ak by tu pokračovala normálna vláda, ak by tá vláda nechala políciu a prokuratúru robiť to, čo robili doteraz, tak tá skôr či neskôr to padne aj na nich. Takže ja si myslím, že tras neprestal a podľa mňa majú všetky dôvody báť sa a triasť sa.
No, celú tú volebnú kampaň, alebo teda aj tieto naše debaty, sprevádza veľká obava z návratu Roberta Fica. Podľa prieskumu agentúry Ipsos má 20,6%, podľa ako 17,7%, podľa Focusu 18%. A tie predchádzajúce voľby, vlastne po vražde Jana Kuciaka, mal 18,29%. To je zhruba to isté. Prečo hovoríme, Milan, o veľkom náraste?
No, pretože tam nie je len smer, ako to bolo, lebo do toho pribudol Hlas, ktorý má dneska okolo možno 15%, do toho pribudla SNS, ktorá medzi tým tu nebola do toho fašisti, takže keď to zoberieš, akoby ten nárast je v zásade kombináciou strán, ktoré som menoval, a to už máš 40%, možno viac, to uvidíme samozrejme vo voľbách, a ja teda na jednej strane rozumiem tomu, že je tu nejaký opatrný optimizmus, alebo že sa už teda ty, Maroš, nestrhávaš do spánku. Ja by som sa aj strhával, lebo naozaj je to, mne to trochu pripomína, je taká skvelá kniha Sebastiana Hafnera, nemeckého spisovateľa, ktorý napísal slávnu knihu Príbeh jedného Nemca, vyšlo to aj, myslím, po česky. A on píše také pamäti z 30. rokov Nemecka a tam má takú vetu z roku, myslím, 31-32, ešte pred nástupom Hitlera, že hovorí za seba, ako za tú generáciu. No my sme vedeli, že hlupákov je väčšina. Ale stále sme sa cítili pokojní, lebo tá vláda bola viac menej normálna v princípe. No je to trochu podobné ako dnes. Tá vláda je v princípe normálna a tiež vieme, že hlupákov môže byť väčšina. Mali by sme byť nervózni.
Skúsme si možno rozobrať jednotlivé strany, ako kampaňovali. Vy ste si ich aj podelili. Čiže, Maroš, ako sa Robert Fico dopracoval k tomuto znovu skrieseniu?
Koľko mám času?
Koľko chceš.
Tak predovšetkým základná vec, že Robert Fico robí permanentnú volebnú kampaň. V normálnych pomeroch je to tak, že je vládnutie a je volebná kampaň. Pre Fica začína volebná kampaň minútu potom, keď boli ohlásené výsledky volieb. To robil ako predseda vlády, to robí ako šéf opozície. On všetko, čo robí, robí s myšlienkou na to, ako dopadne v ďalších voľbách. Toto je jeho najmilšia, najkrajšia profesia, to robí rád a v tom sa vyzná. Ak by som mal povedať, v čom je výnimočný v úvodzovkách, tak predovšetkým v tom, že dokázal byť líder slovenskej, a teraz si pomôžem termínom Daniela Pastyrčáka, zvrátenosti. Lebo ak si zoberiete čokoľvek, čo Robert Fico urobil, tak vždy to bolo tak, že je to priamy opak toho, aká je reálna skutočnosť. On je nasledovník poľského silného muža Jaroslava Kaczyńskeho, ktorý raz povedal, nás nikto nepresvedčí, že biele je biele a čierne je čierne. A v tomto je naozaj Robert Fico absolútne najlepší, pretože ak parlamentná komisia, generálna prokuratúra uzavrie prípad treba z Lučanského s tým, že to bola samovražda, on rozpráva stále o tom, že bol chudák Lučanský zavraždený. Ak všetci vieme, že tu bol systém organizovanej kriminality, organizovanej korupcie, tak on hovorí, že to, že 130 ľudí je podozrivých a 40 odsúdených, to sa ho vôbec netýka, keď sa ho na to spýta zahraničná novinárka, tak jej povie, prečo mu dáva stupid questions. Jednoducho, Robert Fico je majstrom zvrátenosti a je šialené, že túto zvrátenosť vyznáva spolu s ním približne 20% voličov Slovenska. Takže on robil v kampani len to, čo robil po celý čas. Predával svoj koncept zvrátenosti a snažil sa tých ľudí udržať v tomto koncepte. A samozrejme mal pritom veľkých podporovateľov a silných hráčov, ktorí v Michalovciach, kde zrejme sú na to nejaké podmienky, oslovovali publikum súdružky a súdruhovia a tak podobne. Je to jednoducho človek, ktorý v kampani už sotva môže prekvapiť, pretože celé jeho politické účinkovanie je jednou veľkou, obrovskou volebnou kampaňou. A to, že na konci tejto volebnej kampane má menej percent ako na začiatku, to nie je tým, že by on to robil zle a že by strácal voličov. Ale je to tým, že stúpa počet voličov, ktorí chcú voliť nezvrátenosť, ktorí chápu, o čo v tejto republike ide, A je to naša jediná nádej, že tých ľudí predsa je len na Slovensku viac.
Prvé alebo druhé je v prieskumoch progresívne Slovensko a Michalovi Šimečkovi, myslím, že to bol Igor Matovič, v predvolebnej debate povedal, že sa k percentám premlčali. Aká bola kampaň PS, Matúš?
Dlho asi platilo, že naozaj viac mlčali, ako by aktívne vstupovali, ale myslím, že teraz na konci to už neplatilo. Tá kampaň, hlavne by som ju porovnával s tou predošlou kampaňou, čiže tentokrát podľa mňa trafili tému, čo sa im v tej minulej neúplne podarilo. Trafili aj priestor, kde majú kampaňovať. V minulej kampani chodili do všetkých dedín Slovenska, čo je určite pekné, ale teda zmysluplné to veľmi pri takej strane ako PS spolu vtedy nebolo. Čiže teraz sa zamerali na ľudí, ktorí ich naozaj môžu voliť. A potom za tie 3 či 4 roky im vyrastol líder a vyrastol teraz, nemyslím, že by bol taký malý predtým a že teraz je veľký, lebo to radi hovoria, že je mladý a neskúsený, ale naozaj sa z... Ja neviem, koho to je zásluha, ale... jednoducho majú podľa mňa uveriteľného politického lídera, ktorý je politik, naozaj politik. A to je dôležité, pretože... On rozmýšľa ako politik, správa sa ako politik a podľa mňa to ľudia vidia.
Akú kampaň mal Hlas a prečo má Fico viac, Milan?
Ja si myslím, že Peter Pellegrini pred 3 rokmi, keď Hlas vznikal, cítil ako keby iný pohyb tej spoločnosti a vymedzil sa voči Smeru tým, že teda založil stranu Hlas, tým, že on bude ten Hlas s ľudskou, Smer s ľudskou tvárou, v zásade. Dodnes sa tak tvári. No ale medzi tým sa situácia zmenila. Ukázalo sa, že Smer s tou neľudskou tvárou jednoducho je silnejší ako jeho klon s ľudskou tvárou. A zjavne Pellegrini sa teda pomýlil aj v tom, vo svojich vlastných voličoch. A ja teda, keď o tom premýšľam, on je vlastne svojím spôsobom je to, veď uvidíme, či tragická postava, to sa ešte ukáže, už teraz tak dosť takto naznačuje on sám, že sa neustane, ale veď uvidíme. On mi vlastne pripomína v tých slovenských dejinách a bude mať ešte aj iné porovnania, ale v tomto prípade, keď som premýšľal, tak mi pripomína trochu Alexander Dubčeka, hoci teda to viem, že to by Dubčeka možno urazilo, ale aj Dubček bol komunista, ktorý teda chcel komunizmu s ľudskou tvárou, respektíve socializmu s ľudskou tvárou. No ale potom tiež mu to nevyšlo a treba povedať, že na Slovensku to nie je úplne známe, ale v 69. rok po okupácii Alexander Dubček ako predseda vtedajšieho parlamentu federálneho zhromaždenia sám predložil a sám aj samozrejme federálne zhromaždenie prijali tzv. Obuškový zákon, ktorý vtedy vlastne nastavil celú tú spoločnosť aj tú tzv. Normalizáciu na to, že mali zákon na to zatvárať ľudí do väzenia, vyhadzovať ich zo zamestnaní. Na to bol zákon, ktorý Dubček prijal. On ho vlastne navrhoval ako predseda vtedajšieho federálneho zhromaždenia. Čo potom trvalo 20 rokov Dubčekovi, kým sa tejto hanby zbavil a pokúsil sa aj odčiniť po roku 89. Fajn. Ja neviem, či Pellegrini na to bude mať 20 rokov, podľa mňa nie. A myslím si, že Pellegrini pod tak ako Dubček vyzerá to, že on bude mať pred sebou osudovú voľbu, či bude on ten hrobárom demokracie, ako bol Dubček jej hrobárom 69.
Maroš, čo by si povedal o kampani Republiky a vôbec aj o tom, že zrazu predseda Republiky Uhrík v debate na Markíze povie, že najsmutnejšia udalosť našich dejín je druhá svetová vojna a že je zrazu taký podraždený, keď mu niekto pripomína, že sú fašisti, ako keby nimi už neboli.
No, oni majú naozaj zaujímavú históriu v tom, že najskôr neboli fašisti, lebo on napríklad bol modrý a Suja bol zelený. Suja očividne zhnedol. A zase pán Uhrík ozelenil. Ale mali čisto a rídzo fašistickú minulosť čase, keď boli v LSNS. Pretože ako vieme od Mareka Kotlebu, bol to práve Uhrík, ktorý vymyslel, že Kotleba má rozdávať šeky s číslom 1488. Možno to bol geniálna intriga, lebo tým pádom dostal Kotlebu pred súd a on mohol založiť novú stranu. Ale zjavne na to číslo bol naviazaný, pretože keď dával dar svojej strane, teraz myslím LSNS, tak jej podaroval 14 880 eur. Jednoducho to číslo je uhríkové číslo. Teraz sú všetci vo zväze protifašistických bojovníkov a tvária sa, že so svojou vlastnou minulosťou nemajú nič spoločné, ale ja mám taký pocit, že už to pre nich začína byť nebezpečné, pretože ak by to opakovali ešte mesiac, tak všetci tí ich pravoverní profašistickí voliči, fašistoidní, by si rozmysleli, komu dajú hlas. Ak ste si všimli, tak sympatie k republike klesajú a je celkom možné, že budú mať aj dosť veľké starosti dostať sa do parlamentu. Takže ja si osobne myslím, že oni neboli fašisti, boli fašisti, nie sú fašisti, budú fašisti.
Ako vyšla kampaň strane SaS, Matúš, a čo urobí s číslami strany to, že Richard Sulík a Jaroslav Haščák spolu komunikujú a ani jeden sa za to nehanbí?
Oni začali kampaň, že Richard Sulík aj tí ďalší boli bosí a skončili tú kampaň, že Igor Matovič a Jaroslav Haščák Richarda Sulíka úplne vyzliekol do náha. Čiže takýto malý oblúk. A či sa to prejaví, to v podstate je jedna z veľkých záhad týchto posledných troch dní alebo tohto týždňa. Pretože viem si predstaviť ľudí, ktorých ten Matovičov ťah tak pobúril, že vlastne nakoniec natrúc, alebo teda zavrú oči a povedia si, že idem do toho aj napriek tomu.
Si mi hovoril, že si stretol takú voličku, ktorú vlastne tak Matovič nahneval, že ide voliť Sulíka. Hoci chcela, tuším, demokratov, že?
Stretol som takú voličku, chcela voliť, nemala to jasné, či chce voliť. Takto, jej rozhodovanie bolo zaujímavé, ale podľa mňa dosť dobre znázorňuje, akým spôsobom sa veľa ľudí rozhodovalo. Čiže pred takým mesiacom mi hovorila, že je tradičná volička KDH. Potom prišla Pliaga a povedala, že to je pre ňu príliš a nemôže to urobiť a bude voliť PS, pretože napriek tomu, že je to ideologicky nie jej blízke, tak vidí v tom budúcnosť, čo asi nemyslela iba, akože odčítala z tých búnd, ale naozaj ako
billboardov, alebo
ako naozajstný prejav teda nejakej dôvery. Potom začala váhať, či nie demokrati a nakoniec teda Sulík tam nikdy nebol predtým, alebo Saska tam nikdy nebola a teraz naozaj, že natrúc, aby Matovič nemohol robiť takto zákerne zle, tak sa rozhoduje, že bude voliť Sasku. Do soboty sa to môže zmeniť, čiže a naozaj takým spôsobom budeme mnohí podľa mňa postupovať, čiže to sa môže stať, ale
no ale je to podľa teba niečo, tá komunikácia s Haščákom, že ten volič SaS by mal spozorniť?
Volič SaS vie, že Richard Sulík nie je úplne zorientovaný v tom, s kým hovorí a ako hovorí. To nie je prvýkrát, kedy Richard Sulík prejavil absolútnu slepotu a hluchotu k tomu, s kým sa rozpráva, s kým sa stretáva, s kým raňajkuje a podobne. Čiže to vieme podľa mňa všetci veľmi dobre. Takže volič SaS podľa mňa je, jemu zostalo už iba naozaj veľmi silné jadro a tými nezamáva a určite neútok Igora Matoviča, pretože Igor Matovič je stelesnené zlo pre voliča SaS. Problém Richarda Sulíka a Sasky je ten, že potrebujú aj voličov, ktorí nie sú z tvrdého jadra SaS, aby sa dostali do parlamentu a tam nevieme odhadnúť, čo sa s nimi stane. A môže sa stať, že to nimi nezamáva, ale môže sa stať opak.
No, napísal mi dnes jeden náš čitateľ, alebo teda divák, že sa rozhodoval presne tak ako táto pani medzi PS SAS KDH. Po prečítaní programov sa rozhodol pre SAS, aj keď mu teda prekáža predseda strany, ale uvedomuje si zároveň, že keď zakružkuje iných, tak aj tak trochu podporí predsedu a chce vedieť, či sa správne rozhodol pri tejto dileme, že vlastne uprednostnil program a iných kandidátov, ako teda ten hnev na toho predsedu. Milan, tak odobril by si mu to?
Myslím si, že...
Môj názor na predsedu je sa... Od teba sa očakáva ego te absolve.
Áno, ja keďže myslím, že pán Soli veľmi dobre vie, aký mám na neho názora a nemám ma kvôli tomu rád, ale ja by som tomuto pánovi povedal, že dobre, môžem pánovi Sulíkovi poradiť. A ja neviem, či vy poznáte, keď je tu mladšia generácia, krásny vtip bol, keď bol také rady, ako prežiť komunizmus. A to spočívali v tom, že nemyslí. Keď myslíš, nehovor. Keď hovoríš, nepíš. Keď píšeš, nepodpíš. A keď podpíšeš, tak sa nečuduj. A Sulíkovi by sa mohli poradiť niečo z týchto rád. Prvé dve by sa možno aj tiež, s myslením a hovorením by to tiež bolo lepšie, keby bol s tým opatrnejší, ale hlavne nepíš. A keď už píšeš, tak nepíš SMS-ky. A keď ich píšeš, tak sa nečuduj. Keby si to teda vzal vážne, tak ja poviem tomu pánovi, že zvolil dobre.
Ja by som chcel povedať, že podľa mňa treba pri SAS-ke vlastne povedať, že to je strana, ktorá napriek svojmu predsedovi dokáže stále ešte zaujívať ľudí. A je to znova akože známa vec, ale znova sa im podarilo napísať zaujímavý program. Nie so všetkým sa dá súhlasiť, alebo teda jasným, nie so všetkým súhlasím, alebo nie všetko sa mi zdá byť realizovateľné, ale... Určite treba priznať, že sa snažia a že napíšu jednoducho vážny program. A treba povedať aj to, že na tú kandidátku Richard Sulík znovu pozbieral, teda nemyslím to dehonestujúco. Má tam znova, podľa mňa, zaujímavých ľudí, odborníkov a ľudí, ktorí podľa mňa sa dajú voliť. Takže ak niekto si vie zavrieť oči a nevidieť Richarda Sulíka, Jaroslava Haščáka, tak sa to dá, podľa mňa.
Od 2010. v Saske prebieha jeden a ten istý proces. Sulík niečo urobí, vznikne vnútorná opozícia, on ich všetkých vyhádže, potom uspie vo voľbách, sú vo voľbách v parlamente, zas niečo urobí, vznikne opozícia, on ich všetkých vyhádže a to už sa stalo trikrát. Ja som zvedavý, či raz dospejú do štádia, že raz si povedia... Štyrikrát si vyhodil väčšinu kľúčových ľudí v strane. Prišiel už aj čas na teba, pán predseda.
Maroš, čo toto v finále urobí s percentami Igora Matoviča? Lebo zdá sa, že ten trend, určite aj na tvoje veľké potešenie, je taký, že tie percenta stúpajú. A ako keby ľudí znovu presvedčil, že on je... ten jediný správny bojovník proti mafii, čiže akú malo Olano kampaň?
Budem veľmi zdržanlivý, budem sa vyjadrovať teraz hlavne ku kampani a treba si povedať, že v júni pred letom on urobil niečo, čo by nebol schopný a hotný na Slovensku urobiť nikto druhý, iba on. Chodil po tých kultúrnych domoch a nechal na seba hodinu a pol kričať, nadávať si, oplúvať sa a ja neviem čo všetko. A robil to kvôli tým 5-6 jeho stúpencom, ktorí tam prišli, hoci drvíva väčšina ľudí tam prišla preto, aby mu vynadala. A obišiel Slovensko. Potom si dal pauzu, vrátil sa s fiatkami a čakal do poslednej chvíle, čím príde ako za Tomovkou. A to, čo sa mu podarilo pri tej tlačovke Smeru pred úradom vlády, poviem, že to je naozaj majstrovské dielo, pretože Ak Ficové šťastie na 7 v krížovke je Matovič, tak Matovičové šťastie na 5 je Glik. Pretože Glik prišiel, dvakrát ho udrel a Matovič má o 2% viac. To sú najvýnosnejšie dve rany v histórii slovenských krčmových bitiek. Takže klobúk dole.
A ešte mu možno pomôže aj ten Haščák.
Samozrejme, pán Matovič má ešte zhruba 4,5 hodiny, 5 času na to, aby aspoň 4 trestné oznámenia odniesol na generálnu prokuratúru.
Mne sa zdalo byť perfektné, že tá súťaž medzi Jaroslavom Haščákom a Igorom Matovičom, že kto je viac toxický. Že či je pre Jaroslava Haščáka problém, že by sa stretol s Igorom Matovičom, alebo pre Richarda Sulika, že sa kontaktoval s Jaroslavom Haščákom.
Miroslav Beblavý napísal v SME, že Andrej Danko zaplatil asi najvyšší honorár najlepšiemu fotografovi v histórii politických kampaní. Naozaj vyzeral Danko na billboardoch tak dobre, Milan?
Tanika, ako pýtaš sa ma ako objektívnu otázku, novinársku objektívnu otázku, na to nie som schopný objektívne odpovedať. Na mňa neúčinkovala, ale a neviem si predvísť, na koho asi tak áno, ale zrejme na jeho voličov áno. A Andrej Danko naozaj dokázal niečo teda nebývalé. On naozaj povymetal všetky kúty slovenskej pivnice, všetky pavučiny, ktoré tam proste, na ktorých tam sedeli pavúci ako Taraba, Kufa a ďalší. Akože to je neuveriteľné. On naozaj povymetal všetkých proruských trolov. To dal dokopy, je to, nemá to so Slovenskou národnou stranou, teda ak poznáte dejiny, absolútne nič spoločné. Dokonca aj Slota sa možno teda už na to, keby bol v hrobe, tak by sa mňou obracal, ale ešte nie. A ja teda, ja akože rozumiem tej logike, ale a znovu, teraz opäť pomôžem jedným prirovaním zo slovenských dejín, zo slovenského mraveniska, smetiska dejín. On je ako Vasil Bilak, ktorý teda tiež bol proruský troll, však vieme o tom veľmi dobre aj s pozývacím listom, tiež teda nepobral veľa intelektu. A ani zručnosti, neviem, či poznáte ten slávny príbeh, on bol krajčír, bol vyučený, tento Bilak. A je slávna veta jeho učiteľa, ktorý ho teda mal skúšku z krajčírstva. No dopadlo to tak, že ten učiteľ napísal poznámku: nohavice vie k saku nepúšťať. A Danko je tak na tom asi podobne. Jeho jedinou výhodou je, že teda nerobil skúšku, ale nemusel šiť nohavice. Stačí mu plagiát. To je jediné, o čom sa od Bilaka líši, že má titul, ktorý získal plagiatom, inak je tá zručnosť a intelekt bude na podobnej úrovni, ale ako vidieť, voliči to oceňujú.
Ale ak sa on dostane do parlamentu, bude to väčšia hrozba ako Smer?
Tak on môže byť veľkou hrozbou, ale iba v kombinácii so Smerom, samozrejme. Inak je nikto, no tak to je, samo o sebe je to... Je to mŕtva vetva slovenskej politiky, ale Smer ju môže oživiť.
Jeba k tomu Bilakovi, že veď aj on mal titul, on mal ink, že ihla, nitka, gombička.
Matúš, akú kampaň malo KDH a čo sme sa dozvedeli o Milanovi Majerskom?
Že je vysoký.
Vidím, že poctivo si to naštudovala, nie len tak povrchne, že by si vnímal tých politikov.
Veľmi som išiel do hĺbky. Čiže je vysoký v ideológii, to má dosť popletené. Nemá nakoniec tú kresťanskú lásku k ľuďom, ale povedal by som, že teraz to finále mu už išlo lepšie. Tam ten zlomový moment nastal pri tej pliage. Tam sa mu to, podľa mňa, vymklo spod kontroly a potom zaradil taký ten klasický kádahacký pokojnejší tón a mne sa zdá, že celkom s odsťou teraz tie debaty napríklad zvládal vysoký.
Boris Kolár je podľa prieskumov teda mimo parlamentu už to aj vlastne tí ľudia z tých prieskumných agentúr typujú ako jednu z takých prvých hotových vecí, že ak niekto takto klesá pred voľbami, tak že tá krivka už malokedy sa prudko obratí. Položila mafia Borisa Kollára?
Myslím, že sa položil sám. Teda predpokladám, že sa položí sám, ale samozrejme to má hlbokú vnútornú logiku, tak začínal ako ambiciózny mafián, kde mu mal iba jedného ideologa, Milana Krajniaka, ktorý mu teda vytvoril nejakú predstavu o nejakej strane, ktorá má nejaký ideologický koncept akoby radikálneho konzervativizmu posledného križiaka. Problém je, že tých konzervatívcov je dneska na Slovensku toľko, že to prestalo byť zaujímavé. Takže jediné, čím ešte mohol uchvátiť Kollár svojich voličov, respektive voličky, bol teda v slovenskom patriarcháte, hral teda toho alfa samca a keďže mal vždy väčšinu voličov, boli väčšinou ženy, vychádzalo mu to ako alfa samec. A teraz je ten problém s alfa samcami a samozrejme, ktorý ako on aj v súkromnom živote, aj v politike, vždy uznával iba zákon džungle. To je taký, on, mafiáni to tak robia. On to preniesol vlastne aj do života, ale aj do politiky. No a na neho nemám teda prirovnanie zo slovenského smetiska dejín. A môžem teda, vlastne mi napadá iba také prirovnanie, taký obraz vlastne z džungle, respektíve z africkej savany. Viete, ako tam z tých prírodopisných seriálov, ten vlplznutý lev starý tam chodí, ktorý oplodnil mnoho levíc, ale už je vyplznutý a už sa tam bezcielne motá po tej savane. Takto ja vidím toho Kollára teraz.
Dobre, veď neberiem ti samozrejme tento pohľad, ale keď si zoberieš, že vlastne...
Prepočmeníka, zaslúži si nejaký iný?
Keď
si
zoberieš...
Si urazená za neho?
Nie. Vôbec, akože preboha. Keď si zoberieš tie videá, proste tak tam vystupovali ľudia ako Ferus, hej? Alebo Zoroslav Kollár, naozaj toto posledné video. To je strašidelné, že vlastne sa v roku 2023 pozeráme na to, že mafián vlastne do kamery odkazuje predsedovi parlamentu, že a teraz sme už naozaj vo vojne a až teraz uvidíš, čoho som schopný. To vlastne, ako sa toto stalo?
Videla si niekedy v tých seriáloch, ako sa vrnú na toho vyplznutého leva tie ostatné? Čo sa čuduješ? Ja viem, ako mal by som hovoriť vážne, ale to sa nedá vážne komentovať. Je to príšerné, ale opakujem, zákon džungle je nemilosrdný.
Dá sa podľa vás ešte 3 dni pred voľbami zachrániť demokraciu?
3 dni pred voľbami sa nedá zachrániť demokracia. Nedá sa, dá sa zachrániť iba v deň volieb.
A ja tam vidím ešte takú, naozaj, je to vlastne strašne, ako je to také efektívne. Jeden deň môžete zdvihnúť teda svoj zadok a ísť do tej volebnej miestnosti, čo vám bude trvať možno hodinu, podľa toho, kto má ako okrsek, aby ste sa vyhli potom 4 rokom zachraňovania demokracie. To je hrozná otrava a to bude hrozne potom už náročné. No tak jedna hodina namiesto 4 rokov sa fakt vyplatí.
No, čiže tá odpoveď, vlastne, ktorú sme si dali už v januári, keď sme začali robiť tieto debaty, je teda v tom, že ísť voliť. Dá sa povedať, že Matúš, ty ako šéfredaktor, podľa tvojich textov, že ty vlastne dnes odporúčaš voliť iba 3 strany, PS, SaS a KDH?
Ty si ich čítal, tie moje texty? Lebo ja to tam nemám, ale ja sa snažím neodporúčať konkrétne strany. Skôr na to idem vždy s takým vymedzovacím spôsobom, že koho nevoliť, a to nemusíme opakovať, lebo myslím, že teraz po posledných pár minútach to bolo úplne jasné. Ale áno, čo obecne platí, že určite hlas pre demokratické strany, strany, ktoré naozaj uznávajú demokraciu, teda vedia, že Slovensko patrí na západ, že patrí k Európskej únii, uznávajú, že ľudia majú mať slobody a všetci podľa možností rovnaké, tak taký hlas je dobre investovaný hlas, ak tá strana prejde do parlamentu.
No, čiže mne z toho vychádzajú tieto tri strany, ale dostanem sa ešte aj k tým ďalším. Milan, nie je to málo, že vlastne reálne, ak berieme teda tú hranicu 5% v tých prieskumoch ako reálnu, že máme iba tri strany?
No tak podľa mňa ten výber je celkom dostatočný. V princípe, keď sa na to pozrieš, tak reprezentujú liberálnu pravicu, konzervatívnu, ako konfesijnú pravicu, povedzme to takto, konzervatívcov, a liberálno-zelených, veľmi nahrubo povedané, to v zásade reprezentujú pomerne štandardné európske prúdy, politické prúdy, takže to je na výber celkom dostatočné. Má to samozrejme slovenské špecifika, KDH je predsa len špecifické na európske pomery, má to takový ješmarc za tým slovenským, slovenskou pliagou, ale inak je ten výber celkom priateľný. Mne sa zdá, že ani by som viac nepotreboval.
Keď si ty bol šéfredaktor novín, odporúčal si strany, ktoré treba voliť?
Pokiaľ si spomínam, áno. A tiež si myslím, že tam vlastne toho nebolo veľa viac. Pokiaľ si spomínam a viem, že vtedy sme sa... Nebolo to vo zvyku, ja si myslím, že sme tak ako nejak sme sa rozhodli, že to zavedieme. Tiež vymedzovaním, že koho nie, z čoho vyšlo, koho áno. A bolo to vtedy, to bolo vec z pravidla, tie dvoje voľby, čo som tam zažil, bolo SDKU, KDH a potom Most Bugárov. Saska tam ešte nebola, kým ja som bol šéf, ktorý sme. A to tiež podľa môjho názoru úplne stačilo.
No, v prípade Mikuláša Dzurindu voliči ako keby sami vyriešili tú otázku, že ako sa postaviť k malým stranám, vidno to v prieskumoch. Ale v prípade demokratov je to iné. A možno nás aj pozera, počúva veľa ľudí, ktorí čakajú na to, čo poviete. Demokrati majú podľa Ipsosu 3,3, podľa AKO 4,3 a podľa Focusu 4. Čo to znamená pre ľudí, ktorí ich chcú voliť, Maroš?
No, nezávidím tým ľuďom pri tom ich rozhodovaní, pretože ak vezmu ako axiomu, ako dané, že tie prieskumy sa nemýlia, no tak by si mali uvedomiť, že naozaj je tu vážna hrozba toho, že ich hlas prepadne a že keby sa rozhodli pre iný druh voľby, tak zmenšia riziko, že sa nedostane Saska KDH do parlamentu. Jednoducho... Toto je jeden pohľad na vec. Druhý pohľad na vec je, že demokrati by sa v tej povolebnej zostave v parlamente veľmi, ale veľmi hodili, pretože by aspoň čiastočne eliminovali to, že sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou dostane Matovič a Olano. A teraz sa môžu rozhodovať podľa dvoch základných kritérií. Či chcú riskantný zisk, alebo sa chcú vyhnúť riziku a budú hrať na istotu. Ja sa necítim byť ten, kto by im má v tejto situácii radiť, lebo to už raz zvážil a povedal Woody Allen, ja to budem stále opakovať. Sme v situácii, kde jedna cesta vedie ku katastrofe, druhá k naprostému zúfalstvu a je len na nás, aby sme si správne vybrali.
Počkaj, ale ľudia si akože zaplatili za to, že im poradíš.
Nevidno do publika, koľko z vás vážne uvažujete o tom, že budete ešte voliť demokratov?
No, je ich tu pár. Je ich tu pár.
Tak dovolte, aby som zopakoval, vôbec vám to nezávidím.
No, dobre, ale keby sme k tomu pristúpili racionálne, vy ste celý čas hovorili, že beží nejaká súťaž a že teda naozaj, keď vyjde ten posledný prieskum, to sa dnes práve stalo, tak ak nemajú dosť, tak tú súťaž prehrali, čiže dajme tomu tú súťaž, ktoré boli aj z OSAS, aj z KDH, ak teda berieme tie relevantné menšie strany. Čiže nedobehli ich, vlastne nemajú tých 5%. Nie je teda racionálna odpoveď, že teda mali by sa rozhodnúť tí ľudia inak, ak nechcú, aby ten hlas prepadol?
Len problém je v tom, že ak to berieme ako súťaž, tak cieľová páska je až v sobotu. Čiže dnes sme ešte 3 dní pred voľbami. Je to posledný deň, kedy sa mohli zverejniť prieskumy, preto ich poznáme. Ale tie prieskumy zaznamenávajú náladu z posledných 5-6 dní. A tá nálada sa môže meniť. Nevieme v tomto momente povedať, či napríklad po tom, čo povystrajal Igor Matovič Richardovi Sulíkovi, či Saska nebude padať alebo bude padať. To jednoducho nevieme a bolo by podľa mňa nezodpovedné hovoriť veľmi jednoznačne a kategoricky, že je to jasné. Vieme sa pozrieť do minulosti, akým spôsobom voľby fungovali doteraz, ako sa ľudia rozhodovali. Pokiaľ viem, tak neexistuje ani jeden prípad strany, ktorá by 3 dni pred voľbami mala pod 5% a v deň volieb by sa prehúpla ponad 5%. To sa jednoducho ešte nestalo.
Ani to LSNS nebolo také?
LSNS, to sú voľby 2016, LSNS a Boris Kollár, to sú jediné dva prípady, kedy to tak môže vyzerať na prvý pohľad. Tam bolo ale moratórium na prieskumy 2 týždne, takže Focus zverejnil 2 týždne pred voľbami prieskum, v ktorom nemal ani Kotleba a ani Boris Kollár 5%, ale dnes už vieme z prieskumov, ktoré vtedy neboli zverejnené, ale dnes ich už poznáme. Agentúra AKO vtedy robila prieskum, ktorý vlastne bol datovaný 3 dni pred voľbami a tam obidve tie strany už mali nad 5%. Čiže 2 týždne, to je celkom ešte dlhý čas, 3 dní, a to už je naozaj krátky čas na to, aby sa to podarilo. Čo neznamená, že jedenkrát sa to nestane prvýkrát.
No, treba si uvedomiť, že museli by sa pridať k tým doterajším voličom aspoň 20, 25 tisíc, 30 tisíc ľudí, aby sa dostali do parlamentu. Či sa nazbierajú, to je vo hviezdach.
Milan, ešte teda, kým ty neporadíš, tak poviem, že podľa prieskumu Ipsosu, ale teda upozorňujem, že vzhľadom na tie preferencie demokratov je to malá vzorka, je druhá voľba pre voličov demokratov nasledovná. 24% Olano, 22% PS, 17% KDH a 14% SAS. Čiže ak by mali demokrati 4,9, zhruba vieme, že prepadnú voliči alebo hlasy voličov, ktorých to demokratické spektrum môže naozaj potrebovať. Čiže Milan, čo ty odkazuješ potenciálnym voličom demokratov?
Toto je naozaj najťažšia otázka, ktorú som od teba dostal, Monika, a budem veľmi opatrný, lebo neviem poradiť. Môžem povedať len, ako o tom premýšľam ja. A teraz ako, čo to vo mne vyvoláva? Poprvé, ja keď vidím billboard odhodlaný bojovať za Slovensko, tak strpnem, lebo oni sú naozaj odhodlaní, teda oni to nevzdajú. Potom majú, že zachráňte demokraciu, voľte demokratov. Mne to tiež trochu vo mne trpne, pretože rovnako by si mohli napísať heslo potopte demokraciu, voľte demokratov, lebo keď sa tam nedostanú, tak naozaj reálne ju ohrozia. A tým ja nehovorím, že oni sú mi sympatickí. Ja za to nemôžem, že nemajú tých 5%. Čo mňa vlastne, aj súhlasím, že keby sa tam dostali, tak by boli veľkým prínosom. Naprosto súhlasím. No ale čo mám urobiť, keď tam teda, keď to nevyzerá, že sa tam dostanú? Povedal by som, že jediné, čo ma ešte, čo ma dráždi, naozaj dráždi, a to je, že my o tom vlastne hovoríme, ako že ma vystavujú morálnej dileme. Mňa toto dráždi. Nemuseli by to urobiť, keby povedali, že teda odstupujú z volieb a dávajú svoj hlas, alebo poprosia voličov, aby volili iné demokratické strany. Zbavia ma morálnej dileme podobne, ako to robil Robert Mistrík, keď sa vzdal kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Mimochodom veľký a hrdinský čin, na ktorý sa už zabudlo, ktorý možno nebol dostatočne docenený, to je druhá vec. Mal to byť vlastne akýsi návod, ktorý zjavne sa nereprodukuje. A ten tá morálna dilema mne pripomína aj trochu takú tú nemožnosť riešenia. To je ten problém teórie hier. Pretože my jednoducho, keby sme sa vedeli teraz zhodnúť a voliči by nás poslúchli, tak sa nejako dohodneme, čo máme povedať. Ale je to zbytočné, lebo voliči nás aj tak neposlúchnu. A tá morálna dilema preto je neriešiteľná, A z teórie her poznáme ich veľa, ale ja ako, až mám zeumrievky, lebo mne, ja to prežívam hlboko proste, ale poznáme tu, poznáte tu, je taký experiment myšlienkový, o vyhybka, sú dve trate, na jednej trati leží 5 spútaných ľudí na kolajisku a vlak sa rúti smerom na ne, človek sedí alebo stojí pri vyhybke a má možnosť ten vlak dostať na inú kolenicu, len na tej leží pripútaný jeden človek. Myšlienkový experiment je, čo urobíte. Táto téma je podobná, je neriešiteľná. Vždy niekoho vlastne zabijete. A mimochodom v reálnom, keď robili ten experiment, akoby, samozrejme, ne v reáli, ale teda pokusne na ľuďoch, väčšina ľudí odmietla.
A že Heger bude v pohode ďalej žiť aj na...
Áno, samozrejme. Ale je to, ale zabiješ obrazne podané politickú stranu. Alebo zabiješ demokraciu. Jako niečo z toho, hovoríme samozrejme v silných termínoch, ale tá morálna dilema je, podľa mňa ľudia ju prežívajú a mňa dráždi to, že nás jej vystavujú. Nemuseli by to urobiť. Vlastne, keď mám moja emócia je, prečo mi to robíte? Prečo ma trápite touto dilemou?
Mám tu aj druhú voľbu voličov Sme rodina. Opäť ale teda malá vzorka, ale prečítam. KDH 17%, Hlas 14%, Sme republika PS 5 a SAS 3. No, z toho tiež v podstate vyplýva, že tá druhá voľba môže chýbať, nie? Aj v prípade Sme rodina. Platí tam to isté, či tam nemáš takúto...
Tam takúto milovnú dilemu nemám, pravdu povedac.
Ale tiež tie hlasy môžu chýbať, ako to, že ju nemáš? Áno, lebo vypelichaný tiger či lev, či čo si to hovoril?
Lebo mi nie sú sympatickí, no tak ako je to aj o tom, že ten človek na tých koleniciach je sympatický. No.
Opäť hlboká analýza. Maroš, ale nie je to teda vlastne tak, že ľudia nepotrebujú, aby sa tá strana vzdala, alebo nepotrebujú, aby ste vy tu jasne povedali, že áno, nie. Ale teda sami to vyhodnotia?
No, naozaj, poviem to do tretice, budú si to musieť sami vyhodnotiť, lebo nikto im nedá papier s pečiatkou, že takto sa rozhodnite, takto to bude správne. Je to hra s väčšou alebo menšou mierou istoty. Môže to vypáliť tak, že váš hlas bude niekomu chýbať, môže to vypáliť tak, že mohli ste dostať svoju sympatickú stranu do parlamentu. Ale toto je niečo, čo za vás naozaj nikto nemôže vyriešiť. A ani my traja, hoci nám to bude Monika ešte dlho vyčítať.
Ale ja by som chcel povedať aj Milanovi, že také voľby, kde boli dopredu známe výsledky, to sme už zažili, teda ja ako nevolič ešte, tak podľa mňa to je čaro volieb, že vlastne máš morálne a iné dilemy, tak ja si myslím, že si to treba užívať.
No tak, dobre, no. To je pekná rada, tak užívajte si to teda tí, ktorí ste zvlite ruky, jasné.
Ale sme radi, že ste prišli, samozrejme.
Aj treba povedať, že už sme to zažili viackrát, ako v 92., v 94., keď prepadli hlasy demokratické strany a potom sme to mali Mečiara, zažili sme to už. Potom sa zdalo, že sa slovenskí voliči demokraticky poučili a zachraňovali pred 4 rokmi za ľudí Kiskových, ale zase prepadlo PS spolu. No tak akože, teraz, akože naozaj tá dilema je tragická, alebo teda pre mňa je ťažko znesiteľná a preto ja vlastne jednoducho ju odmietam, ale to je môj osobný... Keďže mám koho voliť, jasné. Dobre, akože uznávam, že toto není férový argument. A myslím si, že ešte, zaujímavé na tom celom je, ešte stále, a tomu ja vôbec neporozumiem, hoci voliči už rozhodli, akoby strana Dzurindova Modrých a ešte tam je to ODS, také
generál Macko.
Spleť menších strán a dokonca aj vlastne tá aliancia, to, že, ale hlavne tieto dve strany, to, že oni ešte stále zúfalo...
Alianciu dnes podporil maďarský minister zahraničných vecí.
Tej aliancii, áno, veď dúfam, že, im to nepomôže. Ja teraz som krutý. Oni by teoreticky, maďarská menšina by mala byť zastúpená v slovenskom parlamente, ale táto strana nevyzerá práve na lepšie. Iná vec je, tomu ja nerozumiem. Tomu ja proste, to je mimo môj pochop, že ešte Dzurinda by s Mackom naozaj mohli povedať, tak dobre, voľte pre mňa, za mňa demokratov, alebo už kohokoľvek. Ale v tomto prípade voliči už za nich rozhodli.
Ale tam je to predsa jasné, veď keď neveríš prieskumom, neveríš médiám, neveríš ničomu, čomu veria väčšina ostatných ľudí, tak potom v tom svete môžeš mať nie 1 alebo 0,6, ale 20%. A až v nedeľu ráno sa ukáže.
A líder vedie krajinu k úspechu predsa. No, zdá sa, že po voľbách, ale teda nás čaká tiež viacero dilem, nielen teda pred voľbami. A teda, aby som ich pomenovala, tak pokojne sa môže stať, že teda Michal Šimečka bude mať dilemu, či vôbec rokovať s Olano o zostavení vlády. Petra Pellegriniho čaká zásadná dilema, či s Ficom alebo nie. KDH môže čakať dilema, či i s PS, alebo s temnými konzervatívnymi prúdmi. Toto vlastne znamená byť politikom, riešiť takéto dilemy?
Presne tak. Existuje proste vlastne nepísaná dohoda medzi voličmi a politikmi, že voliči sú tí morálni a politici sú tí nemorálni. Vy ich volíte s nejakou ako sympatiami, povedzme, ako kto, ale v princípe na nich prenášate bremeno zodpovednosti, ktoré sami nechcete niesť. Politik musí urobiť rozhodnutia, má to bremeno, ktoré sa nebudú páčiť ani jeho voličom a berie na seba toto bremeno. A tí voliči, ktorí mu dávajú hlas, ho vlastne s týmto bremenom na tú scénu posielajú. Táto dohoda podľa mňa je férová, nikto nemusí ísť do politiky, nesie to so sebou, je to táto s voličmi. Pravdu povedať, ja viem, že voliči potom sú naštvaní často, ale v skutočnosti je mal byť spokojný, teda minimálne, pokiaľ to bude nejaká miera primeraného sklamania, lebo tí politici za nich urobili rozhodnutia, na ktoré oni sami, tí voliči, nemajú žalúdok. Tí politici ho musia mať. Toto je pravidlo politiky. A v tomto prípade budeme svedkami takýchto rozhodnutí vo každom prípade. Úplne, kde to bude rozhodnutie naprosto jednoznačné. Proste, či sa nechá rozpustiť v strane Smer a potopí demokraciu, alebo sa rozhodne tú stranu vidieť jej budúcnosť a v tom prípade pôjde v koalícii s PS. Tam to je jednoduchá voľba. Otázka je, ako urobiť, či bude politik alebo podnikateľ, alebo proste, či bude zbabelec, alebo odvážlivec.
Čiže vlastne nás pripravuješ na to, že tvoj syn bude nemorálny už čoskoro, tak aby to vlastne všetci vedeli zniesť.
No, voliči budú vždy morálni, to tí politici
nazývajú. No dobre, ale keď si teda začal hovoriť o tom Pellegrinim, prečo si vôbec myslíte, že ešte je aj možno, že nepôjde s tým Ficom? Veď vyzerá to viac menej ako keby také samozrejme, že skôr pôjde s ním.
Mám dva argumenty na to, čiže jeden je, že Peter Pellegrini pôjde s tým, s kým sa bude dať zostaviť vláda. A ak sa bude dať zostaviť vláda s PS-kom, tak podľa mňa Peter Pellegrini do toho pôjde, pretože väčšina tých ľudí, ktorí sú okolo neho, síce patria asi mentálne do Smeru, ale láka ich možnosť byť pri moci a mať nejaké funkcie a byť tam. Takže to je jeden moment, ktorý podľa mňa je dôležitý a nehovorí sa o ňom pred voľbami, ale po voľbách zrazu sa to vyzerá to úplne inak. A to je ten druhý argument, že v nedeľu bude úplne nová situácia a všetky tie vymedzenia sa s tým áno, s tým nie a za takých okolností to všetko bude úplne inde. A potom ešte, ak by sa dala zostaviť vláda s Robertom Ficom a s demokratickou nejakou stranou, tak Peter Pellegrini nebude podľa mňa váhať, ale tí fašisti sú tam trocha problém.
Neviem, či ste si všimli pred dňom dvomi, ruská agentúra RIA Novosti uverejnila článok o situácii na Slovensku pred voľbami. A bol to veľmi zaujímavý článok, lebo zjavne to išlo z vyšších sfér, pretože ten článok uverejnili všetky putinovské plátky od Izvesty až po Komsomolca. A v tom článku sa píše, že proruská strana Smer je veľmi blízko k víťazstvu. Aleluja. To som skrátil. Ale zároveň sa tam píše, že ak to môže niekto pokaziť smeru, tak to je hlas, ktorý zrejme bude vystavený vplyvu americkej a nemeckej ambasády, aby sa dal k demokratickým stranám.
Majú dobré informácie.
Ja to spomínam aj z toho dôvodu, že tesne predtým, než som tu išiel, som si pozrel pre istotu, či strana Smer SSD reagovala na ten článok novosti, lebo vždy, keď niekto v zahraničí napíše niečo o Smere, tak oni reagujú. Napríklad, keď napísal Václav Klaus pred desiatimi hodinami článok o tom, že jaká katastrofa čaká Slovensko, keď vyhrá progresívne Slovensko, tak tomu dali taký perex, kde hovorili, opäť získavajú prevahu ľudia, ktorí boli proti vzniku tohto štátu. Opäť vyhrávajú ľudia, ktorí nenávidia tento štát. Jednoducho, prihlásili sa ku Klausovmu článku všetkými desiatimi. Ale o článku RIA Novosti nie je tam ani zmienka. To, že ich niekto v Rusku označuje za jasnú proruskú stranu, to ich absolútne nevyrušilo. Takže tak to vyzerá s našim slovenským smerom.
No, ale ešte k tomu rokovaniu prípadnému s Pellegrinim. Možno kedysi, dajme tomu ešte za Dzurindu alebo za Bugára, by sa pri takýchto rokovaniach dalo narábať aj s tým, že veď my vám slúbime beztrestnosť. To bola kedysi bežná ako komodita, s ktorou sa obchodovalo pri vyjednávaní politickom. Dnes toto ale za tejto situácie, v akom stave sú tie inštitúcie, dnes nikto nedokáže vlastne Pellegrinimu slúbiť, ani Šimečka. Nie je vlastne aj tu už tak trochu odpoveď, že on si radšej vyberie toho Fica, Maroš?
Ja by som to nepovedal, že tam boli ako v hre, že my vám slúbime beztrestnosť. Tam s tým boli vopred všetci uzrozumení, tam sa to už nemuselo ani hovoriť. To už vychádzali ako z daného. Všetci uznávali, že toto je základné pravidlo hry. A pokiaľ ide o to trestné stíhanie, samozrejme, súd, každý, kto bol v hierarchii Smeru SD od okresnej úrovne vyššie, tak je nejakým spôsobom, bol nejakým spôsobom zapojený do toho konceptu systémovej korupcie. Tam nie je jediný čistý človek, pretože to bol spôsob, akým Smer fungoval korupčne a tak, aby každý, kto bol v systéme, sa príslušne správal a príslušne obohacoval. Samozrejme, že nie je možné, aby sa všetky korupčné činy a zločiny objasnili. Pellegrini je zatiaľ vážne postihovaný iba za to, že ako s Imrecem povedali tú základnú vetu o tom, že zobral nejaký úplatok a tlmočili výbohové, Pele ďakuje. To, že by hrozilo niečo Pelemu z tejto strany, je prakticky vylúčené, pretože Výboh nikdy nepríde na Slovensko, aby dosvedčil, že Pellegrini zobral úplatok, lebo on by si hneď musel sadnúť za mreže. A keď sleduje Brhela, keď sleduje Bedera, tak Výboh je ten posledný, ktorý by sa dostavil na Slovensko. Nevidím tam, že by Pellegrinimu niečo bezprostredne hrozilo. Samozrejme sú tam Saková, je tam Raši, je tam Žiga a mnohí ďalší. Tým určite nie je jedno, či vyšetrovanie bude pokračovať alebo nie. Ale to si musia dať na jednu misku váh a na druhú misku váh si musia dať to, že či sa nechajú rozpustiť v Ficovom smere a či skončia v politike po 4 rokoch vo vláde. Pretože ak by išli do koalície so Smerom, tak ako Fico hovorí, ani mastný flak po nich nezostane.
Už keď sme pri tejto téme, tak Maroš Žilinka avizuje nejaké zásadné rozhodnutie. Zatiaľ teda neprišlo, ale veď na neho sa nevzťahuje moratórium, čiže uvidíme, možno sa vzdá funkcie. Ja som počul, že aj takú verziu, že by išiel na ústavný súd, kde sa teraz uvoľnilo miesto po pani Lašakovej, ale čo by to znamenalo, ak by v prípade víťazstva Fica táto Ficová väčšina volila generálneho prokurátora?
Keby Ficová väčšina volila generálneho prokurátora, tak by nemohlo dôjsť k takému omylu, ako keď táto väčšina zvolila Maroša Žilinku. Takýto omyl by Ficová garnitúra nikdy neurobila, pretože by zvolila prevereného človeka, ktorý by potvrdil všetky Žilinkové rozhodnutia a povedal by, že to boli najlepšie rozhodnutia, aké kedy generálny prokurátor prijal. Takže toto je základ, že mali by generálneho prokurátora na spôsob Trnku, na spôsob Čižnára a na spôsob Žilinku.
Rozoberme si ešte jednu tú dilemu, a teda to, či rokovať s Olano, keďže tie preferencie idú hore. Maroš, ty si mi tu raz hovoril, že podľa teba taká situácia nenastane, že by PS malo rokovať s Olano, že prečo sa ťa to pýtam. Stále si to myslíš?
No, ak som sa takto vyjadril, tak som sa vyjadril nie celkom presne. Mal som povedať, že rokovanie s Olano nemá absolútne žiaden zmysel. Poviem príklad. V marci 2021 sa koalícia dohodla po tých všetkých nešťastných úmrtiach po Sputniku, že skončí vo funkcii ministra zdravotníctva pán Krajčí. Matovič to len mal oznámiť verejnosti. On oznámil verejnosti v prvej vete, že naozaj pán Krajčí končí, ale jak tlačovka pokračovala, tak zistil, že to je vlastne voči Krajčímu strašná nespravodlivosť. A začal sa rozhorčovať, jak je možné, že ho oni chcú vyhodiť z tej funkcie, hoci to bola dohoda, že Krajčí pôjde preč. A jak sa rozhorčoval ďalej, tak povedal, on odíde, ale až keď zabezpečí očkovanie Sputnikom, čo znamenalo, že odíde na svätého Dindy. A jednoducho tým, jak porušil tú dohodu, tak musel odísť z funkcie premiéra, lebo všetci videli, že ďalej sa s ním nedá. Spomeňte si na tú situáciu, keď niesol demisiu do prezidentskej kancelárie. Bola dohoda, že podá demisiu a že vláda pokračuje ďalej. On niesol tú demisiu a vzal si tú demisiu. Jednoducho, dohoda s Matovičom, to je niečo, čo je protirečenie podstatného a prídavného mena. To je, jednoducho sa to vzájomne vylučuje. Buď Matovič, alebo dohoda, lebo dohromady to nie ide.
To sú dve podstatné mena, ale dobre. To je detail. Matúš, dá sa niečo také, akože Matovič by išiel do Trnavy a že teda v záujme záchrany demokracie sa bude rokovať, ja neviem, veď líderka je pani Jurinová?
Ako takto. Mám chuť povedať, že ak by taká možnosť bola, ak by na tom stála a padala možnosť, aby nevládol Fico, tak to treba urobiť. Ale súbežne s tým, súhlasím absolútne s tým, čo hovoril Maroš, to sa nedá. A nedá sa to, pretože...
Nevyskúšaš, nevieš.
No nie, my sme to už vyskúšali. Teda nie my, ale ostatní politici to vyskúšali. Čiže Igor Matovič už odišiel, už nebol premiér, aby sa dalo ďalej pokračovať a aj tak to dopadlo, tak ako to dopadlo. Ja myslím, že sa dá úplne otvorene a priamo povedať, že ak sa dostane Igor Matovič a jeho Olano do parlamentu, bude to najbližší spojenec Roberta Fica v parlamente. On má na tričku, že bojuje proti mafii aj Ficovi, ale v skutočnosti by tam mal mať, že pomáham Ficovi, pretože svojou vlastnou politikou a svojím spôsobom fungovania znemožňujem akúkoľvek šancu na to, aby mohla vzniknúť neficovská vláda.
No, to vlastne hovorí, že kto volí Olano, Tak ten volí Fica, ale to asi voličovi Olano sa nebude páčiť, nie, Milan?
Ja voličovi Olano nerozumiem.
Agentúra Ipsos robila prieskum pre Stredoeurópske observatórium digitálnych médií a z neho vyplynulo, že 35% ľudí najviac vníma ako problém Slovenska deficit, 31% nerovnosti v ekonomickom ohodnotení, migráciu len 15%. Je toto možné? Lebo to by znamenalo, že my sme celkom racionálna krajina.
No, máš veľké šťastie, Monika, že tu dnes nie je Michal s nami, pretože by vytiahol 10 prieskumov, z ktorých by vyplývalo, že my nie sme racionálna krajina, ale že nevieme, čo racionalita je. Obľúbená Michalová téma je kognitívne havárie. Toto je niečo, čo nás charakterizuje. V jednej hlave sú... Je niekoľko absolútne sa vylučujúcich možností a my každej z nich rovnako veríme.
Miša Vačeška je v Amerike, tak dúfam, že sa mu štikúta. My nevieme, aký ten prieskum, mňa to tiež prekvapilo, my nevieme, či to bola otvorená, takzvaná otvorená otázka, kde boli všetky možnosti, alebo bol výber pôvodne, že či si myslíte, že ekonomická teda nestabilita a štátny dlh je problém a potom ľudia povedali, že áno. Ja som z toho okolnosti teraz čítal iný prieskum, ktorý robil takisto Focus, myslím, že aj toto robil Focus, pre inštitút DKK, to je taká nová inštitúcia, strašne fajn ľudia, ktorí sa pokúšajú. Oni prevažne sa venujú miere spoločenskej dôvery. A samozrejme, Mišo Vačečka by to ocenil, je to proste stále hrozne zlé. A nevyzerá, že to bude lepšie. Ale zaujímavé sa tam práve tam aj otázka na to, aké problémy ľudia trápia a tá otázka je otvorená v zmysle, že majú proste vymenovať a tam je to úplne inak. Tam je 60% životná úroveň, inflácia, potom je 42% zdravotníctvo, potom je všetko možné, iba 14% je ekonomika, ako keby teda problém ekonomiky, ako štátneho dlhu. Ale na tom je zaujímavé, na tom prieskume ešte jedna vec, ktorá vlastne nie je na tom tak zle, hoci všetky ostatné parametre sú katastrofálne. Matúš, to by ťa ale potvrdilo. 42% ľudí má dôveru v mienkotvorné médiá, mienkotvorné. To je zaujímavé.
Každý deň to cítime, to je jasné.
A iba 30% alternatívnym. No, ale je tam vysoká dôvera v neštátne organizácie, a to je vedci, SAV, Slovenská akadémia vied, čo vôbec tak nevyzerá podľa štátnej politiky. Ale mňa na tom zaujala jedna vec. 50% ľudí fakticky dôveruje slovenským podnikateľom a firmám. A ja, keď sa rozprávam občas s nejakými podnikateľmi, dobre, je to výber, ktorý môže byť ako subjektívny, ale môže sa stať, že Fico narazí na jednu vážnu prekážku a že bude zdolávať jednu po druhej, o tom vieme, ale slovenské podnikatelia mu nemusia ísť na ruku. A tú dôveru, ktorú požívajú, je, môže byť pre nich takisto istá vzpruha.
Nie je zaujímavé, že 5 mesiacov pred prezidentskými voľbami máme v podstate iba jedného kandidáta, Ivana Korčoka. Neznamená to, že Fico, Pellegrini a aj ďalší vlastne čakajú, ako tie voľby dopadnú, možno aj či sa nezruší priama voľba a či jeden z nich nebude v hre? Matúš?
Určite čakajú, veď teraz majú prácu a nemôžu myslieť na také na budúcnosť. Nemôžu myslieť. To je ten moment, ale... Ja by som sa teda veľmi čudoval aj Robertovi Ficovi, aj Petrovi Pellegrinimu, keby to išli skúsiť, lebo teraz som chcel povedať niečo, čo by som vlastne lutoval potom o rok, ale nechce sa mi veriť, že by Peter Pellegrini alebo Robert Fico mohli vyhrať prezidentské voľby. Parlamentné to je iný šport, ale prezidentské voľby, neviem si to predstaviť.
Tie preferencie Smeru sa celkom teda stabilizovali. Poškodí podľa vás Ficovi to, že nebol v debate na Markíze a v podstate sa mu tú debatu podarilo úplne zrušiť? Bol to jeho prvý útok na médium ešte predtým, ako vládne?
Tak môj odhad je, že by ho to mohlo poškodiť v zmysle, že ako som teda videl na Markize, že milión ľudí sledovalo tú debatu a on tam nebol a to bola tam prázdna stolička. No a teraz je otázka, prečo to urobil. Neverím tomu, že bol urazený, to je proste hlúposť. Podľa môjho názoru mu to za tú cenu stálo, pretože to je útok, to je prvý z útokov, ktoré budú nasledovať. On chcel tú Markizu oslabiť a vlastne naznačiť, čo sa bude deť po voľbách. On už teraz hovorí, Markiza teda je fakticky nepriateľ. Týmto spôsobom to dal najavo. A teraz on vlastne nám hovorí, toto je prvý krok, ja s vami zatočím. Ako to urobí, v tejto chvíli nevieme, lebo na tej svojej stránke, pokiaľ sa ešte nemýlim, v oblasti právneho štátu má ešte stále napísané soon, ešte furt to tam je. Takže ešte stále neprezradil, čo mení urobiť. Dozvieme sa po voľbách.
Ešte jeden útok na médiá ma zaujal. Urobil to vlastne Igor Matovič v našej debate. Keď povedal jednak Milan teda, že ty si zodpovedný za návrat Fica. A okrem teba ešte... Okrem teba ešte progresívni novinári z Osme, z denníka N a Aktualit. Teda vlastne menoval aj médium, v ktorom robil Jan Kuciak a toto povie 2 minúty potom, ako spomenie vlastne vraždu Jana Kuciaka. Toto sa dá ako pomenovať?
O Matovičovi už to bolo povedané všeličo, ale treba to pomenovať jasne, čo vlastne povedal. On povedal v skutočnosti, že redakcia Aktualit, odkiaľ vyšiel Jan Kuciak, ktorého zavraždila mafia, ktorej existenciu umožnil Fico, že tá istá redakcia dnes podporuje Fica. To znamená, že zrádza svojho kolegu, ktorého zavraždili. Už som zažil všeličo, ale táto perfidnosť je pre mňa, mne z toho behajú zimomriavky, pretože Matovič je dosť inteligentný na to, aby dokázal povedať zvrátenosti, na ktoré ani neprídete. Nikto iný tú imagináciu nemá zvrátenú takú ako on. A ja si myslím, že jediné riešenie, už sme tu hovorili o tom, že prečo sa s ním nedá, jediné riešenie, akože on nás hypnotizuje svojou zlobou a svojou imagináciou. No tak akože hypnotizerovi máte iba jedinú možnosť. Nepočúvajte ho, nepozerajte sa na neho, ignorujte ho.
Inak zverejnili sme dnes veľmi dobrý rozhovor s pánom Kuciakom. Ak budete mať čas, si ho prečítajte. Tiež neviem, koho voliť. Teda chcel by voliť demokratov Juraja Šeligu aj kvôli protestom za slušné Slovensko, ale druhú voľbu má PS. Nechce, aby jeho hlas prepadol. Čiže Maroš, určite ho pozdravuješ, lebo si mu poradil. No, v kampani sa objavilo veľa videí, ktoré by sa dali pomenovať motivom mladý versus starý. Vlastne viaceré mimovládky, influenceri, Európska komisia, aj my sme mali jedno také video, ktoré vlastne vyplynulo z meetingu Smeru, kde sú zobrazované staršie voličky, dôchodkyne ako voličky Fica. Väčšinou si teda z nich tie videá robia nejaký typ srandy. Ale je toto zásadný generačný spor, ktorý tu vidíme? A naozaj sme sa tým stretávali aj na týchto našich debatách po Slovensku, že chodili potom po debate za nami mladí, že teda majú problém doma s rodičmi.
Ja si myslím, že toto je... Úplne otvorený a v takejto forme prvý veľký generačný stret na Slovensku. Je to vidieť to aj z tých voličov, ktorí volia PS a Smer, ako tam je to takto proste proti sebe. Ja mám pre to isté vysvetlenie, samozrejme to do toho vstupuje proste mladá generácia. Poprvé, ona v živote vstupuje do života s nejakým pýmpetom nádeje a očakávaní, ktoré Fico v podstate odmieta. Fico nedáva žiadnu nádej. On nehovorí ani o budúcnosti. Nemá tým mladým ľuďom čo povedať. Ale ešte väčší problém je, že podľa mňa táto mladá generácia je generácia vojny. Možno, že prvá po druhej svetovej vojne, vtedy bola mladá generácia poznamenaná to vojnou na celý zvyšok života. Boli to práve mladí ľudia, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, ktorí neskôr o 10-15 rokov, keď sa dostali k moci už ako zrelší ľudia, oni stvorili Európsku úniu. Podľa mňa táto mladá generácia bude poznamenaná vojnou na Ukrajine do konca života a bude uvažovať úplne inak ako jej rodičia, ktorí to takto nevnímajú. A preto tento spor cítime, on ešte vlastne nie je úplne vyjadrený. Áno, keď sme sa na tých debatách našich proste rozprávali, tie deti alebo mladí ľudia zúfalo, proste hovorili, že rodičia volia Smer a oni sú z toho úplne zúfali. Podľa mňa je úplne nepochopiteľné, že rodičia volia proti záujmom svojich detí. Je pre mňa naprosto nepochopiteľné, to tiež niečo, čím sa podľa mňa by mali teda sociológovia zaoberať. A vlastne by som asi poradil mladým ľuďom, ako proste na kolenách svojich rodičov, aby nevolili proti vašim záujmom. A dokonca mladí ľudia, ktorí nemôžu ešte voliť, by mohli prosiť svojich rodičov, aby za nich dali svoj hlas do tej volebnej urny. Že to je metóda, ktorá by ešte mohla možno tým rodičom pripomenúť, že na deťoch záleží.
Aj. Ja si spomínam na takú epizódku z jedného mítingu Smeru, kde pred predsedom vystúpil veľmi burcujúco poslanec Blaha a jedna redaktorka bola blízko dvoch dôchodkyň, z ktorej jedna hovorila druhej, keď Blaha dohovoril, darmo je, je to miláčik národa.
Ja by som chcel iba podľa mňa drobnú opravu, lebo Milan hovorí, že to je prvýkrát, kedy je to takto generačne vyhrotené. A podľa mňa to aj za Mečiara bolo veľmi podobne. Že ten generačný predel bol vlastne veľmi silný. A potom, aby sme teda nehovorili, že to tak je ako keby bez výnimky. Ja tu mám rodičov, oni sú celkom v poriadku.
A ja ako rodič som tiež v poriadku, myslím.
Pýtame sa Michala.
Moja mama je tiež v poriadku. K voľbám sa vyjadril aj český prezident Petr Pavel. Podľa neho by zvolenie Fica za premiéra mohlo zhoršiť česko-slovenské vzťahy. Na čo Fico teda reagoval, že zasahuje do predvolebnej kampane. Je to obvykle, že úradujúci prezident sa takto vyjadrí o voľbách v susednej krajine? Lebo to je dosť výnimočná vec. Teda povedzme, že Fica podporil teda Klaus, to už ste hovorili, ale aj Zeman.
Nie je to obvyklé, ale ani situácia nie je obvyklá. Zeman, teda Petr Pavel odpovedal na otázku, čo sa stane, keď Fico vyhrá voľby. On odpovedal úplne úprimne, áno, zhorší to s veľkou pravdepodobnosťou československej vzťahy, pretože názory, predovšetkým na Ukrajinu, ale aj na Európsku úniu a NATO, sú dramaticky rozdielne. A bude ťažké to teda nejakým spôsobom zladiť. Na čo Fico mal 5-minútové video, v ktorom nabrízgal českému prezidentovi. A ja som teda, keď som sa na to pozeral, tak som si zvažoval, že či Fico si uvedomuje alebo neuvedomuje, čo vlastne robí, pretože to nie je nejako na Slovensku, keď nadávate prezidentke Čaputovej. Akože Slováci to tak neberú, respektíve vieme, ako to berú. Ale Česi, pre nich je ten prezident, to je iná káva, pre nich je to posvetná postava. Nadávať českému prezidentovi, a to je jedno, že kto to je, je pre Čecha urážka, ktorú sa nedá preniesť cez srdce. Akože toto bude pre Fica vážny problém aj na celej politickej scéne v Česku, ale aj u Čechov ako takých. A ja mám teraz, ja uvažujem, že prečo to Fico urobil a podľa môjho názoru proste preto, lebo sa už definitívne rozhodol, že keď sa stane premiérom, tak sa otrhne proste od Česka, že to bude ruptúra. Tomáš Halík to hovorí, že tu hrozí, že sa Slovensko teda otrhne od európskej civilizácie. Fico to má v pláne, pôjde s Orbánom, vykašle sa na Českú republiku. Nebude to prvý raz. Nezabúdajte, keď už teda som hovoril o tých prirovnaniach z toho smetiska dejín, mne Fico prípadá ako taká kombinácia teda Vojtecha Tuku a Husáka. Obidva aj boli typický tým, že slúžili cudzím mocnostiam, Tuka Hitlerovi, Husák Moskve, ale obidva, a špeciálne nezabúdajme na to, že v dejinách už sme raz toto situáciu mali, za slovenského štátu boli Slovensko a Maďarsko spojenci, boli to spojenci Hitlera, a dnes sa môže opakovať scenár, keď Maďarsko a Slovensko budú spojenci Putina. Vôbec to nie je také vylúčený scenár, ako si možno niektorí ľudia myslia, že však takto ďaleko by to nešlo. Podľa mňa Fico s týmto počíta.
Nie je to náhoda vlastne, že Milan dnes rozpráva najviac, lebo on už tak trochu končí možno ako politický komentátor. Ty si vlastne minule prišiel do redakcie pred pár dňami a hovoril si, že píšeš svoj posledný komentár, vzhľadom teda na to, že tvoj syn môže zohrávať významnú rolu najbližšie roky v tej politike. Čiže je to tak? Ty končíš a to vlastne platí aj keď bude PS v opozícii?
No, samozrejme, ak bude môj syn, nedaj Bože, teda podľa toho, že kto to hovorí, vo vašom prípade, daj Bože, v mojom je to také na poli, ako otec to hovorím, no tak samozrejme, nebudem písať politické komentáre a ešte mám toho toľko na srdci pritom. No ale ja tú obeť na oltár demokracie rád prinesiem, ale keby sa môj syn ocitol v opozícii, tak ako zase, no tak prečo by som tu Ficovi tomu tú radosť robil? Povediac s Matúšom Kostolným, nikam neodchádzam.
Ale to neznamená, že nebudeš môcť písať, máš obrovské...
Môžem písať o levoch v africkej savane.
O levoch.
Ale ak tie voľby dopadnú veľmi zle, čo teda stále je možné, lebo toto sú stále len prieskumy, tak to môže byť dosť kruté. A vy ste ako rodina pripravení zase na nejaký ten disidentský život?
A teraz, tak, ja budem veľa rozprávať potom, akože Monika, nie je to úplne v poriadku, akože ja sa trochu mi, lebo, ale keďže tu mám tú disidentskú milosť, pre mňa je to ako vklusnúť do starých papúč. Ja som sa ani z nich nevyzul v princípe. Disidentský život je hrozne fajn, ja vám to môžem radiť z hĺbky ako srdca, je to akože trochu tam, nesmie vám veľmi záležať na peniazach a kariére, ale podľa mňa
maličkosť.
To stojí za to. Je, akože, tak ona potom, tá kariéra prišla, ja som ani nevedel ako, takže ono to aj to sa môže stať, to nikdy neviete, ale fakt je, že by som tento typ života a tú slobodu a nezávislosť nevymenil za všetky Ficové vily a jeho hodinky, ktoré aj tak nenosím, tak že to za tie peniaze proste nestojí. Takže pre mňa toto vôbec nebude problém. A nechcem povedať, že sa na to teším. To by bolo prehnané.
Maroš, ale aké to bude vlastne disidentstvo? Čo bude Fico robiť ľuďom, ktorí s ním nebudú súhlasiť?
Milan, nerad ti to hovorím, ale nebude to už ako za starých čias. To bude, ak sa nezmenia drastické zákony, ak nepríjmu zákon na ochranu republiky, ak nepríjmu zmenu trestného zákona, tak to bude nie takéto klasické prenasledovanie, že si nevedel, nemohol byť istý, že kde bude zajtra ráno. To bude šikana pri každej možnej a nemožnej príležitosti. Oni budú mať prostriedky a páky na to, aby znepríjemňovali život každému, koho si vyberú ako terč. A bude to naozaj ako hnusavé, odporné, ale oni sa v tom budú vyžívať, pretože to je ich spôsob, akým oni chcú riadiť tento štát.
Ja si myslím, že tam bude základný akoby, spôsob, ako bude zastrašiť ľudí. To znamená, zo pár zláťa na ulici, neznámi, náckovia, proste z niekoho začnú trestne stíhať novinárov. Však ty to ešte stále, Maroš, vruším až na krku, nie? Už neviem, či už si skončil.
Zatiaľ neviem, lebo to je už niekoľkomesačná záležitosť, takže bol som podať vysvetlenie, odvtedy sa nič nedie, možno po voľbách druhého, tretieho.
No... Takže takto to pôjde, ale strach paralyzuje. Netreba sa báť.
No, je to ešte aj iná možnosť, lebo celkom tak som odpozorovala, že ten víťaz tých volieb, on potom tých ľudí sklame. Je to veľmi pravdepodobné. Čiže Matúš, toto sa môže stať a čo potom budú vlastne ľudia Milanovi tiež na ulici robiť možno zle?
Tak zatiaľ sa to viac menej vždy stalo, no. Čiže ja keď teraz nespávam tieto dni, tak presne kvôli tomu, že si predstavujem, že keď sa to stane, že či to nepokazí môj vzťah s Milanom. Že vieš, že budeme písať o tom Michalovi kritické texty A on bude z toho nešťastný, no. Ale to
on,
si...
on teraz robí Matoviča, že to
myslím
zvládne.
Si,
ako
že...
on, keď
neboj sa.
V ten deň, ten pondelok po voľbách do Cvernovky.
Budem
a ja
vyvolávať
som
Matovičovi.
No, čiže, tak to je politika. Podľa mňa určite prídu nejaké sklamanie, ide o to, aké veľké a ako, ako im to pôjde.
Ale teda ľudia sú teraz naozaj dnes stredu večer vystresovaní. Majú strach, ako to dopadne. Niektorí by najradšej vyšli z postela až v nedeľu. Čiže čo by ste im poradili tak na tieto 2-3 dní, štvrtok, piatok, sobotu bude moratórium? Ako zvládnuť tieto posledné 3 dní?
No využite tú možnosť, že už sa nemusíte politikou zaoberať, voľbami zaoberať. Prestaňte sa tým vôbec zaoberať, začnite hneď teraz stať. Nie, samozrejme, že budeme mať 2 dní na spamätanie, prechádzky v prírode, čítanie o levoch a iných zvieratách. Jednoducho preniesa myšlienkami do pekných a príjemných sfér a v nedeľu urobiť všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Ale to...
V sobotu. Ho?
A Maroš tam pôjde v nedeľu, ale nevadí.
Vy všetci v sobotu, ja sám v nedeľu, áno.
Počkaj, ťa neboj. Vieš, že to predpokladáš, že nikto, a nebudem menovať kto, nikto to moratórium neporuší.
A zá som sa ukázal ako nezodpovedný optimista.
No, Matúš, ty by si čo poradil? Tiež prírodu?
Vede krásne vonku, čiže určite áno. Oddychnúť si, načerpať sily a potom s plnou vervou v pondelok do toho.
Les lieči dušu našu doráňanú touto kampaňou. Jasné, choďte do lesa.
Inak aj bicyklovanie je medzi odporúčanými športmi.
Môžem potvrdiť.
Zabudol som, keď sme rozprávali. Zabudol som, keď sme hovorili o panu prokurátorovi Žilinkovi, že sme rozprávali o tom, že sa pripravuje nejaké jeho zásadné vyhlásenie a môžem povedať, že tuto Matúš prišiel na to, aké to bude vyhlásenie. Už to povedal rodine a o chvíľku to povie aj nám. Končí s bicyklovaním.
No dobre, čo pozitívne ste teda zažili tento týždeň alebo aj od januára? Odkedy takto diskutujeme?
Začnem prvý, musím sa otvorene priznať, že keď sme s tým začínali, tak som povedal, áno, budem sa toho zúčastňovať len preto, lebo som nechcel kolegom povedať, že nie, lebo to je bolo, vyčítal by som si, ale priznám sa, že som od toho veľa nečakal. Ale musím sa priznať, že som sa hlboko mýlil. Mali tých vystúpení, sme mali po celom Slovensku veľa, najviac v Bratislave. A za každým to vystúpenie alebo to stretnutie s vami malo zmysel, bolo to veľmi príjemné a musím povedať, že som veľmi rád, že som nepovedal nie a to, že ste aj dnes tu v takom počte, je pre mňa šťastím, že vidím, koľko ľudia zmýšľajú podobne, ak nie rovnako ako my.
Matúš?
Tak Maroš ako skúsený kabaretný alebo aký umelec si zobral prvý...
Estrádny umelec.
Estrádny, nechcel som ťa uraziť. Si zobral samozrejme prvý slovo, čiže ja som chcel ďakovať ľuďom, lebo to je naozaj to najpozitívnejšie za každým. Keď sa to podarilo, tak to bolo mimoriadne pre nás pozitívne. Asi aj preto, že nám do toho veľmi nekecali, nie? Že nehali nás rozprávať a mali sme veľký priestor. Ale my sme teraz tento týždeň boli v Banskej Štiavnici na takej diskusii vlastne poslednej mimo Bratislavy a bolo to veľmi naplňajúce, povzbudivé stretnutie, lebo tu doma to berieme asi ako samozrejmosť, ale aj v tej Štiavnici to bolo veľmi, veľmi dobré a teda nám to veľmi pomáha, čiže naozaj vám za to ďakujeme.
Milan.
Ja som sa pýtal túto môjho šéfa, že či môžem, a tak ja to poviem. Akože pre mňa bol najväčším prekvapením, milým prekvapením môj vlastný syn. Ja musím povedať, že teda to, čo ako sledujem, čo... A teraz pozor na to, že aký veľký bude mať už ten úspech, ono to už vlastne už úspech de facto je, čo ho čaká iná vec. Tak ja sa na to tak pozerám, že ako otec, nemám s tým ja skoro nič spoločné. Musím vám povedať, že tí, ktorí už máte deti a budete ich vychovávať, alebo ste sa pokúsili vychovávať, tak moja lekcia z rodičovstva je, že dieťa je nevychovateľné. Moja jediná zásluha otcovská bola, že som svojho syna uchránil pred smrťou, lebo bol hyperaktívny a mal slabý púd sebe záchovy, tak som ho vlastne iba strážil, aby sa nezabil. To bolo celé, čo som ja dokázal. Ten slabý púd sebe záchovy samozrejme je zjavný aj v tom, že išiel do politiky. Takže je evidentné, že ho to neprešlo. Ale obecne môžem povedať, že to samozrejme súvisí aj s takým zvláštnym potešujúcim javom, ktorý tu na Slovensku máme, koľko ľudí sa usiluje dokázať niečo, čo znelo možno ešte aj pred pol rokom, oveľa teda vyzeralo možno horšie ako dnes. A je taký veľmi bol už mŕtvy slávny filozof polský Leszek Kolakowski, ktorý povedal, že všetky dobré veci a hodnoty vznikajú z činov, ktoré by od vás nikto racionálne nečakal. To znamená, že len to, čo je dobré, vzniká vlastne napriek racionalite. Toto všetko, čo sa deje, tiež nie je veľmi racionálne. Aj ty, keď si vymyslel tieto debaty, to bol pomerne iracionálny nápad. Takisto ako založiť nejakú politickú stranu. No a vidíte. To znamená, že ak budeme sa tohoto hesla držať, že racionálne to od nás nikto neočakáva, napriek tomu to robíme a môže tým pádom, keď to budeme robiť, celé dopadnúť dobre, z toho si teda berme poučenie od starého filozofa.
Aj vás potešil? Tvoj syn, Maroš, tvoji synovia. Môj syn ma potešil tiež tento týždeň.
Moji obaja synovia ma tešia každú chvíľu, keď viem, že ma tešia.
My budeme diskutovať aj po voľbách, je to tak, Matúš?
Áno, my sme tak optimistickí alebo naivní, že už teraz vieme, že budeme diskutovať hneď pondelok, 2. oktobra tu znova bude diskusia, ktorá sa volá ako? Či sme zachránili demokraciu?
Podarilo sa zachrániť demokraciu?
Áno, tak budeme poznať odpovede. A potom sme pripravení pokračovať aj v novembri a v decembri, lebo akokoľvek to dopadne, či už s Milanom alebo bez Milana, diskutovať bude o čom.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. To bol Marian Leszko.
Ďakujem pekne.
Matúš Kostolný.
Ďakujem pekne.
A Martin Milan Šimečka.
Ďakujem.
A Monika Tódová. Ďakujeme.